Roja çarşemê 115 malbatên Iraqî ji kampa Holê ber bi Iraqê ve hatin şandin. Li gorî jêdereke jirêveberiya kampê gund nexwest navê xwe eşkere bike, got goşandeke ji Iraqê li gel UN-ê ve li kampa Holê amade bûn û brêka dergehê Yarubiyê li gel malbatan derbasî Iraqê bûn. Li gorî agahiyan go hejmara kesên go derketine 477 kes ji 115 malbatan pêk tên. Ne rêveberiya kampê û ne desteya karûbarê civakî ya rêveberiya xwe ser derbarê mijarê de daxuyanî dan. Lê hate tekezkirin go geşta Iraqiyan ji kampê hat derxistin û derengî şevê gihîştin Iraqê. Rojnamevan Dilbirîn Xello ji dengê Amerîka re agahî tekez kir go Iraqiyên balbatên Daişê yên ji kampa Holê hatin derxistin, li kampeke li Iraqê li herêma Musulê hatine bicihkirin.
Defak nih ji malbatên Daişê yên Iraqî ji kampa Holê derketin û berê wadan Iraqê ev defa ad duayê hejmara malbatan 115 malbat bûn. Hejmara kesayetan jî 477 kes bûn. Ev defa hanê jî wek defa berî wêna netîca îtifaqekê bû navbera rêvebiriya xweser û hikûmeta Iraqî di îtifaqa 2018 go 5000 malbatê Iraqî yê gog bixwaz ji kampa Holê derkeve navê xwe wê bisicilînin û li ser defaata jî wê derkevin. Jixwe ev îtifaqî berdewam e, ev defaa di duayê li gor benas kir defaatin din jî hene demê bêde. Hikûmeta Iraqî hinekî ev defaat cilandin ew meşakilên wa hebûn, ew meşakilê hanê jî xuya yî çareser kirine. Bi wefdekî resmî hatin kampa Holê û bi rêya netewên yekbûyî jî komîtak ji aliyê wê jî amade bû.
Li gorî serjimaran go 8148 malbatên Iraqî li kampa Holê dimînin û li gorî jêdereke ewlekarî li kampê ji dengê Amerîka re got go rêkiftineke di navbera hikûmeta Iraqî û rêveberiya xweser de heye ji bo veguhestina 5000 malbatên Iraqî ji kampa Holê ber bi welatê wan ve werin derxistin. Hêjaya gotinê ya go ev nifşê duwem e, di vê salê de go beşe yekê di maha pêncan de hatibûn derxistin. Li aliyekî din, piraniya malbatên Iraqî yên li kampa Holê dimînin ji bo vegerê ji ber tolên mezhebî bitirsin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.